Ons hulp kom van die Here. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Thank you.
onze Vader in die hemele, ons mag sing tot u eer, maar ons ook, mag ook onder mekaar sing, psalms, lofsange, geestelike liedere, tot versterking van ons geloof en tot opbou van die gemeenskap van die heiliges. Ons sing van die troos wat u gee, in lewe en in sterwe. U is ons grote lewenslig. Op u vertrou ons, ons hele lewe lank. Met al ons sorge mag ons na u toe kom. En so is het vanavond ook weer een groot voorreg om u te kan aanbid, saam as gelowiges in erediens, saam met 'n menigte medegelowiges met wie ons hart en siel een is, van wie baie ook mag inluister en so deel is van hierdie erediens. Ons dank u Vader vir die vastigheid en die sekerheid wat u gee. Want ons lewe is maar broos. Op hierdie oomblik wat ons so saam vergader, is daar ook van die kinders wat deur diep waters gaan. Party lê selfs op sterwe. Die dood wink ieder uur. En dan is ons enigste troos, dat ons mag weet, u hou die wag. En dan gaan ook die donkerste uur verby. U bring heling, u bring gesondheid. En selfs al sterf ons, dan mag ons weet, die oomblik as ons oë hier op die aarde toegemaak word, is ons wakker by u in die hemel. Dan is u ons lewenslig, vir ewig en altyd. Dankie Vader, dat ons uit hierdie wete mag lewe, dat u vir ons in liggaam en sterwe 'n troue God is, en u verlaat nie die werk van die hande nie. Saam met u mag ons hierdie komende week ingaan, 'n week wat baie dinge inhou, vir party van ons groot, ingrypende dinge, belangrike sake wat moet uitsorteer. Partykeer kyk ons op na berge, ons sien nie eers die pad uit nie, maar ons gaan saam met u, u gaan saam met ons, ons is altyd by mekaar, want in verbondenheid aan u is ons nooit alleen nie. En so mag ons ook die berge uitklim. Vader, vir party van ons raak die lewe op tye donker, ons sien nie meer lig nie, ons raak moedeloos, ons word bang. Vir heel party is dit swaar om te oorleef in hierdie tyd. Met al die dinge wat gebeur in ons land en die omstandighede wat ons moet verduur, ook met hierdie koue weer, vir party mense is dit bitterlik swaar. En daarom bid ons ook dat ons mekaar sal help waar ons kan. Seën ons in die uitleef van ons Christenskap, dat ons mekaar naby u sal vashou, mekaar ook met woord en daad bystaan. Ons bid vir die ouderlinge in hulle regeertaak, 'n belangrike werk, die diakens in die versorging, en daar moet soveel gesorg word op soveel plekke. Maak ons as u gemeente bereidwillig om ons te laat regeer en ons te laat versorg, maar gee dat ons ook self die hande uit die moue steek en 'n gemeenskap van gelowiges sal wees wat opreg en lewend met mekaar omgaan. Ons dra mekaar op die hart. Dit bring warmte en lig. Vader, seën ons as ons nou u woord oopmaak. Ons gaan luister. En saam met die kerk van alle eeue mag ons bely dat ons enigste trooster u is. En ons enigste troos vind ons alleen in u woord. Breek dit vir ons oop. Hou dit aan ons voor. Bemoedig ons, versterk ons, rig ons. Help ons reg wat ons verkeerd is. Laat ons doen wat goed is in die oë. Vergeef ons al ons sondes, en ons sondes is baie. Reken ons die kwaad nie toe nie. Soveel dinge vergeet ons om te doen wat ons moet doen. Dikwels is ons opstandig, ander kere is ons lui, ander kere traak my nie agtig. Dikwels plaas ons ons eie idees op die voorgrond. Ons planne moet see vier, ten koste van soveel ander dinge. Heere, onse God, vergeef ons al ons ongeregtighede. Reken ons om Christus wil die kwaad nie toe nie, en sien ons aan in sy kosbare bloed. Amen. In uw wet smaak ek 'n vreugde, groter as waar hy van weet wat sy goed en aardse skatte in hulle waarde nie kan meet. Daarmee bly ek altyd besig. Daar het my soetste oorpeinsing is, mag maar niks die bron van vreugde ooit uit my gedagte wis. So sing ons die loflied op die wet van die Here in Psalm 119 vers 5, 6 en 7 en direk na die woordbediening vers 19. Broeders en susters, ek verkondig vanavond aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 2 van die Heidelbergse Katechismus. Dit gaan oor die wet van die Here waaruit ons ellende ken. En oor daardie wet waarvan ons so pas so heerlik gesing het, lees ons in Jakobus 1 vers 19 tot 27. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself, en gaan weg, en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wedewese in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Vers 25 lees ons van hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly. Dit bely ons in Sondag 2. Waaruit ken jy jou ellende? Uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kan jy dit alles ten volle nakom? Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Broeders en susters, die troos van 'n Christen in hierdie stikkende wêreld is uniek. Enig, eie soortig, radikaal en totaal anders as die troos van iemand wat Christus nie ken en nie bely nie. Laasweek het ons in die hand van Sondag 1 van die katechismes gehoor, wat maak hierdie troos nou so uniek? Dit begin by erkenning van ellende. 'N nie-Christen wys deurgaans die vinger weg van homself. Die oorsaak van sy probleme is nie hy nie, maar dis buitekant. Iemand of iets anders moet die rede wees hoekom ek swaar kry. En daarteenoor bely ons, Christene, moenie vinger wegwys nie. Dit begin by jouself. Ek, ellendige sondaar mens. Dit maak troos uniek om daar te begin. Die tweede, dankbaarheid. Die nie-Christen, of die verlossing, die nie-Christen soek oplossings vir sy probleme. Hy soek het by homself. Hy moet met sy probleme klaarkom. Hy moet sorg dat hy oor dinge kom. En daarteenoor staan die Christen. Hoe word ons verlos? Ons soek ons verlossing buite onsself, in Christus. En dan die dankbaarheid in die lewe van 'n nie-Christen gaan dit eintlik altyd oor die persoon self. Sy behoeftes, sy ideale, sy planne, sy oorlewing, sy eie belang, al is dit soms onder die dekmantel van medemenslikheid en pragtige projekte. Maar die Christen word getroos deur sy hele lewe aan die Here te wy. Een groot dankoffer. Dis troos, dis uniek. Dit is enig, dit staan vas. En nou gemeente moet ons op die basis van Sondag 1 uitkom by Sondag 2. Ons word getroos deur eerlik gelowig te oorweeg hoe groot ons sonde en ellende is. Klink amper onwerklik, selfs teenstrydig. Hoe kan jy getroos word deur te praat oor ellende? Menslik gesproke maak het nie sin nie, maar onthou, troos is uniek. En daarom gaan dit nie oor menslik gesproke nie, dit gaan oor dit wat die Here sê. En so luister ons vanaand na die unieke troos van die Here se wet, wat die ellende oopvlek. Maak oop die wet. Ons word getroos deur hoorders van die wet te wees en daders van die wet te wees. Ellende. Uitlandig, onthou u van laasweek, buitenkant jou plek wat die Here vir jou gegee het. Die boek van ellende is dik, hy is swaar. Elke dag kan jy uit ervaring bladsye vol skryf oor dinge wat nie reg loop nie, dinge wat jou teleerstel, dinge wat anders uitwerk as wat jy gehoop het. Nie net die gelowige kind van God ervaar dit nie, ongelowiges ook. In daardie opsig is daar nie 'n onderskeid tussen Christene en nie-Christene nie. Oor die hoogte en diepte en breedte van ellende sal Christen en nie-Christen, Moslim en Jood, Boeddhis en Atheïs, almal van harte kan saampraat. Maar waar loop die lyn dan nou uit mekaar? As het gaan oor ellende. By vraag en antwoord 3, waaruit ken jy jou ellende? Vir die katekisante een van die makkeliker vrae in die katekismus, want die antwoord is mos kort. Maar die omvang van hierdie antwoord is glad nie so kort nie. Die omvang van die vraag nog minder. Want luister mooi na die vraag. Die vraag is nie, hoe groot is jou ellende nie? Die vraag is, waaruit ken jy jou ellende? Geloofsvraag, broeders en susters. Want oor die grootheid van ellende kan ons saam praat. Maar oor die oorsaak daarvan, word daar verskillende tale gepraat. Gelowige vra opreg en eerlik, wat is die oorsaak van my ellende? Een nie-gelowige sal hoogstwaarskynlik die vraag nie eers wil vra nie. Want hierdie vraag druk jou vas in 'n hoek. Hier word gedelf, hier word oopgebreek, hier word deurgedring tot op die been van menslike nood. Met hierdie vraag word daar nie gekyk na die buitenkant van die lewe met al sy probleme nie. Vraag 3 druk na die oorsprong, na die kern van die kanker. En so vlijmskerp soos wat vraag 3 is, is antwoord 3. Waaruit ken jy jou ellende? As 'n nie-gelowige dit moet antwoord, sal hy sê, uit dit wat ek ervaar, wat ek beleef. Ek ken my ellende uit wetenskaplike studies oor die agteruitgang in die wêreld. Die nie-Christen sal die oorsaak van die gat in die ozonlaag soek en toeskryf aan oormatige verhitting van die aarde, dit word toegeskryf op sy beurt aan al die baie gasse wat uitgestoot word, te veel karre op die pad, te veel industrieë, wat alles op sigself waar is, maar dis waar het stop. Dan sny die mes nie dieper nie. Met die gevolg, daar kom nie regtig troos in hierdie ellende nie, ook nie vir hierdie stikkende skepping nie. Maar vraag en antwoord 3 sny dieper. Waaruit ken jy, Christen gelowige, kind van die hemelse Vader, jou ellende, ook as jy praat oor die gat in die ozonlaag? Hoe weet jy waar die oorsprong en die wortel is van al die probleme wat ons op hierdie aarde het? Watter lineaal meet dit betroubaar? En as daar net 1, die wet van God. Ek ken my ellende uit die wet van die Here. Dis kort, is maklik gesê, die gevaar is dat het te maklik word, dat die mens nie mooi dink, wat sê jy nou nie? En daarom is het so belangrik, dat ons hierdie belydenis antwoord stikkie vir stikkie oorweeg. Dit bring ons terug na die woord van die Here. Jakobus skrywe oor die wet. Hy skrywe dit in die konteks van daadchristenskap. Sy hele brief is niks anders as 'n oproep om Christen te wees, in woord en in daad. Maar broeders en susters, pas op dat ons die verskillende dele van Jakobus se brief nie uit mekaar uit maak en dan nie met mekaar in verband bring nie. Ook al val die klem in die hele brief op daadchristenskap, is daar eers iets wat Jakobus met rooi ink helder onderstreep. Hoofstuk 1 vers 25. Hoe belangrik is dit dat God se kind die diepte sal insien in die volmaakte wet van God, die wet van vryheid. Die volmaakte wet van vryheid. Nou, dit is die taal wat terugkom hier in Katechismus Sondag 2. Volmaakte wet van vryheid. Skalap nie dink daar so 'n wet wat jou vry maak nie, want wette perk jou mos in. Maar dis wat God se wet is, hy maak jou vry. En dis die wet wat die ellende oopkloof tot op die been. Die wet van die Here waaroor Jakobus hier skrywe, spreek die heel duidelikste na ons in die 10 gebooie. Die 10 gebooie, een stikkie vir stikkie, een duidelikheid insetting van Godse wil vir ons lewe. Die 10 gebooie is die geel streep op ons lewenspad. En dis belangrik dat ons die geel streep nie ignoreer nie. Beweeg jy binnekant daar die geel strepe, is jy veilig. Jy word gespaar van ellende. Hierdie geel streep is 'n waarskuwing. As jy oor die geel streep beweeg, dan is jy van die pad af. As jy die wet van God ignoreer, moet jy maar weet, daar kom iewers ter moeilikheid. Jy verloor koers, uiteindelik tuimel jy in die afgrond in. Die afgrond van ellende, waarvan ons so baie sien en hoor. Die wet van die Here waarsku. Die wet van die Here rig. Dit ruk jou oë oop as jy van die pad afgaan. Dit roep jou terug na die heilsame lewe saam met God. So was het al reeds in die Ou Testament gewees. Al die gebooie wat God gee, waarvan die 10 gebooie die kern is, is bedoel om die verbondsvolk by die verbondsgod te hou. En so was het nog te meer in die Nuwe Testament. Christus kom, hy vervul die wet, hy maak die wet vol. Hy sê dit so prachtig in die bergpredikasie. Ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om dit te vervul. En Christus vervul die wet onder andere deur die kern daarvan in duidelike terme aan ons voor te hou. Hy vat die hele wet, die hele Ou Testamentiese wet, in een enkele neutedop saam. Jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte, met jou hele jy wees. Dis die eerste, dis die groot gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete, soos 'n deur wat hang in sy skarniere. So hang die hele skrif, die hele Ou Testament, aan die wet van God. Die 10 gebooie, al daardie seremoniële wette van die Ou Testament, al die psalms, die profesieë, alles trek saam in die liefdesgebod. Dis die gebod wat Christus vervul met sy kruisdood op Golgotha. Hy het gewys wat liefde vir God is, toe hy homself geoffer het vir ons sondes. Hy het gewys wat liefde vir die naaste is, toe hy sê, ek offer my vir jou op. Deur die kruisdood word die stikkende mens met God versoen. En die versoenende mens word geroep om liefde te beleef. Dit, gemeente, is die wet van vryheid. Die volkome wet van vryheid. As mens volkome daarby leef, is daar nie ellende nie. Hoegenaamd geen ellende nie. God sê dit. Maar wat is die feite van die lewe? Leef ons ten volle by hierdie volmaakte wet van vryheid? Dis 'n benouende vraag, as het so reg het vir jou gevra word. Vraag 4 stel dit selfs nog meer benouend. Kan jy die volmaakte wet van vryheid hoegenaamd ten volle nakom? En dan kom hier die eerlike belydenis. Dis 'n skuldbelydenis. Nee, ek kan nie. Ek, Christen mens, ek wat verlos is deur Christus, ek wat kind is van die hemelse Vader, ek wat so ontsaglik baie genade van God ontvang, ek is nog steeds van nature geneig om God en my naaste te haat. Dis 'n verskriklike belydenis hierdie. Ons het vanoggend by die doop ook weer gehoor. Hierdie kind is in sonde ontvang en gebore, aan allerlei ellende, aan die verdoemenis onderwerp. Verskriklike belydenis. Let wel, gemeente, ons is geneig om te haat. Dit sê nie dat jy elke oomblik van die dag doelbewus haat nie. Genadiglik nie, ons is daarvan verlos. Maar daardie neiging, die wil om te haat, dis heeltyd daar. Die ou mens in jou is voortdurend aan die gang om die volmaakte wet van vryheid een kant te skuif en my toe oortuig dat ek my eie ding wil doen. Die ou mens word aangespoor hierdie duiwel, hy is meester daarin om by die wortel van jou ellende verby te kyk en maar net bietjie die simptome te dokter. En nou kom al die punte van Sondag 2 en Jakobus 1 by mekaar. Waaruit ken jy jou ellende? Hoe sal jy seker weet dat jy regtig weet wat die diepte van jou nood is? Jou fisiese nood, jou geestelike nood. Hoe kom jy uit by hierdie giftige fontein waaruit al die boosheid opborrel in hierdie wêreld? Die wet van God bring jou daarby uit. Die volmaakte wet van vryheid wat liefde eis. Volkome liefde vir God volkome liefde vir die naaste. Die wet bring my tot stilstand, met 'n geweldige ontnugtering. Ek wys nie daardie liefde nie. Nie eers naastenby nie. Inteendeel, gedurig geneig om te haat. Die gat in die ozoon lag. Die wêreld mark wat senuweeagtig is en ons kyk wat maak die rentekoers in Amerika. Die sinlose geweld. Die probleem in ons huwelik. Die spanning by die skool. Die hakplek by die werk. Dit het alles een oorsprong. Neiging tot haat. Alle mense het dit. Ek ook. Erken jy mis dit sommer so? Het is rustig om hier in die kerk te sit en hierdie dinge te hoor, maar wil mens dit self sê, ek neig tot haat? Verseker nie. Vir al die in 'n milieu van groot doenerigheid nie. En daarom dat Jakobus so indringend skrywe, maar jy, kind van God, jy moet diep insien in hierdie volmaakte wet van vryheid. Diep insien. As jy my net bietjie bo langs kyk nie, jy moet besig wees. Dit verg jou inspanning, dit verg al jou kragte. Te midde van jou gejaagde lewe moet jy leer om rustig te luister en te kyk en te meet, eerbiedig hoorder van God se wet wees. Nie net op Sondag as jy die 10 gebooie hoor nie, want ons ken hulle mos uit die kop uit. Maar elke dag die wet oordink, soos Psalm 119 ons leer, bepeins die Here se wet dag en nag. As mens dit doen, geliefde gemeente, dan word jy regtig getroos. Want kyk bietjie wat is die uitwerking daarvan. As 'n egpaar huweliksonmin het, kan jy mens aan die oppervlak baie dinge opnoem. Ek hou nie van dit wat jy doen nie. Jy stuit met in die bors as jy so praat. Maar wat is die kern van alle onmin? Waar moet die egpaar uitkom as mens om 'n tafel gaan sit en dit ontleed wat skeefloop? Ons moet uitkom by Sondag 2. Wat is nou eintlik die kern van die ellende wat ons in ons huwelik beleef? 'n Eerlike belydenis van man en vrou. Ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Ek het nie lief soos God se gebod sê nie. En dit het al die ander dinge tot gevolg. As 'n egpaar dit raak sien, dan is die eerste onmisbare tree op die pad van verlossing gegee. Nou, dit geld vir die huwelik, en dit geld vir alle ander dele van die samelewing. Struwelinge by die werk, in ons land, dit kan aangespreek word, dit kan uitgepraat word, al lyk het onmoontlik. Dit sal uitgepraat word as die partye erken, ons neig tot haat. Ons mis hierdie volmaakte wet van vryheid. Ons troos gemeente is uniek. Uniek omdat God eis, wees 'n hoorder van die wet, dink oor die wet dag en nag, beleef dit. Ook al werk en leef jy saam met baie mense wat hierdie dinge totaal mis, hou jy daarin vas, bly jy by die wet van die Here, dan word jy 'n instrument in die hand van God, om op die regte pad te bly. Maar gemeente, dit gaan nie net oor hoor nie. Die troos word nog meer werklik as ons kom by die tweede deel van God se eis, wees daders van die Here se wet. Want die sin in Jakobus 1 vers 25 gaan verder. Hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeteagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Dis 'n groot sin hierdie. Daar word baie gesê. Ons het sopas gehoor hoe belangrik dit is om 'n aandagtige hoorder van die wet te wees. En nou waarsku Jakobus, oppas dat jy nie 'n vergeetagtige hoorder word nie. 'n Vergeetagtige hoorder, so verduidelik hy, is iemand wat in 'n spieël kyk. In die oomblik as hy vir die spieël haar wegkyk en sy gesig nie meer sien nie, dan vergeet hy hoe hy gelyk. Dis 'n interessante, sprekende beeld. Luister, hoe pas hy dit toe? Dit gebeur so maklik, dat jy ene ore is, jy luister na die volmaakte wet van vryheid. Jy luister selfs met 'n oop gemoed in die erediens, jy hoor die woord van die Here. En jy kan vol oorgawe besig wees met Bybelstudie, met huisgodsdienst. En dan, as die erediens verby is, as jy die Bybel toegemaak het, jy het hom teruggesit in die rak, wat gebeur as jy klaar gehoor het? Jakobus waarsku, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en nie sy tong in toom kan hou nie, sy hart mislei, die godsdienst van so'n man is te vergees. Dit slaan hart, broeders en susters. Hoe dikwels gebeur het nie dat jy met 'n lied in die hart uit die kerk uitstap, terug by die huis, spat die vonke. Boeties en sissies sal mekaar sommer al op pad huis toe in die kar bykom. Hoe dikwels hoor jy die wet van die Here? Jy weet precies waaroor het gaan. Jy stem saam met alles. En daar trek die skindertong. Daar is jy alweer vol kommentaar oor van alles en nog wat, wat hulle verkeerd gedoen het. Daar gaan sit jy alweer by die pakke van moedeloosheid. Daar raak jy alweer paniekerig oor wat morgen en oormorgen moet gebeur. Jakobus noem dit vergeefse godsdienst. Dit is verskrikkelijk, gemeente. Vergeefse godsdienst, dit is nie godsdienst nie. Wie nie hoor, wie hoor, maar nie doen nie, hy raak het eindelijk die pad byster. Daar ten oor is reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader dit, om wese en wedewees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos van die wêreld te bewaar. Twee groot aksies waarop Jakobus wys. Albei gaan oor die liefdesgebod. Breek af daar die natuurlike neiging om God en die naaste te haat, te ignoreer, een kant te skuif. Dien God van harte deur die hele lewe aan hom te wy, sonder om iets terug te verwag. Bewys onbaatsugtige liefde, selfs teenoor wees en weduwee, omdat God jou oë vir jou ellende oopmaak. Jy kon ook daar gesit het. En so gemeente eindig, Sondag 2 op 'n hoogtepunt. Al lyk dit asof dit 'n laagtepunt is. Ja, Here, ek is geneig om u en my naaste te haat. Ek is geneig om te hoor en nie te doen nie. Ek smeek u, maak my en my medegelowiges al meer en meer bereid om aktiewe hoorders en daders van u wet te wees. Aktiewe daders. Dit is ons unieke troos. Amen. Onse Vader, in u groot genade het u die wet wat eens op kliptafels geskrywe was, op die tafel van ons hart geskryf. Die Heilige Gees werk in ons, krachtig, sterk. U wet lewe in ons. En daarvoor dank ons u. Daarvoor het ons nie gevra nie, u het vir ons gegee uit genade. En nou pleit ons by u, almagtige God, dat u ons naby u wet sal bewaar. Nie om iets te bewys nie, nie om iets te verdien nie, maar om eerlik saam met u te leef, 'n lewe tot u verheerliking. 'n lewe van dankbaarheid. Ons dank U, Here, dat U ons nie maar net los met ons ellende nie, en dat U nie net bolangs praat en smeer nie. U plak nie pleisters op kanker nie, maar U vlek oop tot op die been. Help ons om eerlik te wees met onsself, ook met mekaar, sodat die kwaad in die lewe uitgeroei kan word. Help ons om te genees waar dinge stikkend is en waar bande gebreek het. As dit moontlik is, laat die gebroke bande ook weer herstel. Sien ons in liefde aan, as ons saam met U verder die aand ingaan, gee ons ook 'n goeie nagrus, sodat ons die dag van môre met blydskap en met dankbaarheid kan beleef. U naam ter eer. Amen. Gemeente, ons mag ons offergawes vir die Here afsonder vir die diens van barmhartigheid, en die blou sakkies, die tweede kollekte, is vir die teologiese studentekas, en daarna sing ons uit Psalm 86. Leer my na U wil te handel, ek sal dan in U waarheid wandel. En dan hoor ons dit weer, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van U naam. Vers 1, 3 en 6 van Psalm 86 is ons slotsang na die kollekte. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.